В ефірі «Ранкова свобода» легкого трудового понеділка, 30 серпня, вам бажає ведуча Ірина Скоротівська. Сьогодні у нашій програмі будемо говорити про таке. Парламент позачергово збирається змінити закон про місцеві вибори.
Політиці, як в процесі торгів, іноді виставляють завищені вимоги, а потім зняти якісь недемократичні положення і сказати: «От, ми ж відгукнулися на критику». Я бачу в цьому елемент політтехнології.
Про що говоритиме сьогодні президент Віктор Янукович з канцлером Німеччини у Берліні?
Організація «Репортери без кордонів» закликала главу німецького уряду поговорити з Віктором Януковичем про свободу слова в Україні.
Сьогодні світ вшановує пам'ять про людей, зниклих безвісти. Чому Україна не приєдналась до Конвенції проти насильного зникнення людей?
Конвенція встановлює міжнародний контроль і зобов'язання держави належно розслідувати випадки насильницьких зникнень людей. Це стосується журналістів, активістів, політиків.
Про це та багато іншого ви дізнаєтеся відразу після новин, які спеціально для вас підготував мій колега Антон Шульга.
Доброго ранку. Сьогодні розпочнеться позачергова сесія Верховної Ради України 6-го скликання. До розгляду внесені три питання, зокрема про зміни до закону про місцеві вибори. У парламенті зареєстрований проект змін до цього закону. Серед пропонованих новацій – дозвіл брати участь у виборах партіям, які були зареєстровані пізніше, ніж за рік до виборів, а також збільшення числа членів територіальних виборчих комісій з 15 до 18. Докладніше про це вже за хвилину у «Ранковій свободі». Цього тижня у Вашингтоні мають відновитися ізраїльсько-палестинські мір переговори. Це стало наслідком кількамісячних посередницьких зусиль США. Глава палестинської адміністрації Махмуд Аббас попередив про незмінність своєї позиції в питанні будівництва поселень на західному березі річки Йордан. Якщо Ізраїль відновить таке будівництво, то палестинці вийдуть з нових переговорів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяго оголосив раніше про 10-місячний мораторій на будівництво, але переговори відновляться лише за 3 тижні до завершення його дії. Прихильникам жорсткого курсу в урядовій коаліції Нетаньяго обіцяв не продовжувати мораторію. Протягом вихідних в Афганістані загинули 7 військовослужбовців США і кандидат до афганського парламенту, повідомило командування міжнародних сил. За цим повідомленням, 2 військовиків загинули в неділю, інші в суботу в окремих нападах у різних частинах країни. Також у суботу застрелили кандидата на виборах парламенту Афганістану, який балотувався у провінції Герат на заході країни. У Сполучених Штатах цими днями згадують жертв урагану Катріна. Президент США, перебуваючи в неділю в Новому Орлеані з нагоди 5-х роковин трагедії, високо оцінив стійкість його мешканців і пообіцяв надати підтримку дальшій відбудові понищеного ураганом міста.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отже, до подій в Україні. Сьогодні Верховна Рада збирається на позачергове засідання. Народні депутати планують розглянути низку змін до закону про місцеві вибори. Зокрема, може бути скасоване обмеження щодо участі у перегонах партій, зареєстрованих менше, ніж за рік до виборів. Втім, коаліція планує ухвалити і інші нововведення, менш резонансні, але не менш важливі. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Миколайчук.
Серед змін до закону про місцеві вибори є й та, що змусить виборців голосувати лише за місцем офіційної реєстрації. До сьогодні чинною була норма, яка дозволяла внести себе до списку виборців за місцем проживання. На початку цього року перед президентськими виборами таким правом скористалися понад 800 тисяч українців. Втім, у фракції Партії регіонів вважають, що це питання другорядне. Головне, що коаліція погоджується скасувати обмеження щодо терміну реєстрації партій, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода народний депутат регіонал Владислав Лук'янов.
Це дрібниці, які в цілому не впливають на якість законодавства. Головними дискусійними питаннями це є скасування річного строку реєстрації. Також пропонується ввести не тільки парламентські партії, але й політичні сили, які будуть суб'єктами на місцевому рівні.
Опозиція вважає, що зміни виборчого законодавства обмежать права виборців. Запропоновані зміни в разі їх ухвалення не покращать закону, адже вони не є системними, відзначив в інтерв'ю Радіо Свобода народний депутат від блоку Юлії Тимошенко Сергій Власенко.
Зміни, які плануються коаліцією для голосування, не можна виривати голосувати сам текст і голосувати лише за них. Новий діючий закон про місцеві вибори є дуже недосконалим. Багато фахівців, тому що європейські, говорять про те, що вибори не будуть відображати реальне бажання громадян України проголосувати за своїх місцевих лідерів. Блоківі Тимошенко буде визначатися щодо голосування в понеділок о 9 годині ранку на засідання фракції.
У подвійній грі партію влади підозрює і професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. В інтерв'ю Радіо Свобода він зазначив:
політиці, як в процесі торгів, іноді виставляють завищені вимоги, а потім зняти якісь недемократичні положення і сказати: от, ми ж відгукнулися на критику. Я бачу в цьому елемент політтехнології. І крім цього, дуже важливо, що лишається цілий ряд інших антидемократичних обмежень.
Планів щодо опору ініціативам фракції Партії регіонів опозиція не має. Самі регіонали не бачать підстав, через які могло б не вистачити голосів, щоб ухвалити запропоновані ними зміни до закону про місцеві вибори. Дмитро Миколайчук для Радіо Свобода, Київ.
А ось президент України Віктор Янукович сьогодні з офіційним візитом відвідає Берлін. Це його перша поїздка до німецької столиці на посаді президента України. Легким візит не буде. Українському державному лідеру, ймовірно, доведеться почути і кілька малоприємних запитань. Докладніше Ярослав Кандиба.
До певного затьмарення українсько-німецьких відносин призвів нещодавній інцидент навколо керівника київського представництва німецького фонду імені Конрада Аденауера Ніко Ланге. У червні відомого німецького політолога кілька годин протримали в транзитній зоні аеропорту Бориспіль і впустили в Україну лише після втручання в ситуацію офіційних німецьких представників. Хоча в розмові з німецькими журналістами, яка відбулася напередодні візиту, Віктор Янукович і заявив, що цю справу вже вичерпано, очікується, що канцлер Німеччини Ангела Меркель все ж таки порушить це питання. Крім того, напередодні міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» закликала главу німецького уряду поговорити з Віктором Януковичем про свободу слова в Україні. За словами правозахисників, після зміни влади з України частіше стали надходити повідомлення про напади на журналістів. Репортери без кордонів говорять також про посилення тиску на українські засоби масової інформації. До речі, як стверджує кореспондент німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шулер, його українських колег запрошували на співбесіду в СБУ і розпитували про його діяльність. Віктор Янукович, судячи з усього, під час перебування в Берліні має намір наголосити в першу чергу на економічній складові німецько-українських відносин. Під час розмови з німецькими журналістами він зауважив, що влада в Україні останнім часом багато уваги приділяє економізації зовнішньої політики. За словами українського посла в Берліні, серед тем переговорів буде також питання створення зони вільної торгівлі між Європейським Союзом і Україною. Своє бачення розвитку подальших відносин з ЄС і Німеччиною український президент планує представити під час доповіді у фешенебельному берлінському готелі «Адлон». Цей виступ організував центр імені Бертольда Байца. За цим центром стоять Східний комітет німецької економіки, кредитно-фінансовий інститут Deutsche Bank та німецьке товариство зовнішньої політики. Як стало відомо від організаторів, інтерес до виступу українського президента настільки великий, що у конференц-залі готелю не вистачило навіть місць для всіх бажаючих. Під час візиту Віктора Януковича до Берліна очікується підписання угоди про співпрацю у боротьбі з організованою злочинністю і міжнародним тероризмом. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Сьогодні світ відзначає День людей, зниклих безвісти. Міжнародна коаліція проти насильного зникнення людей закликає в цей день згадати про долі зниклих осіб. Зокрема, учасники коаліції звертаються до урядів країн світу з пропозицією підписати та ратифікувати Конвенцію проти насильного зникнення людей. Головний напрямок дії цієї конвенції – попередити випадки викрадення та позбавлення свободи громадян з політичних причин. Чому Україна досі не ратифікувала і не підписала цю конвенцію? Адже зникнення людей з політичних мотивів у Україні трапляються, і зазвичай такі справи залишаються нерозкритими. В ситуації розбиралася Валентина Аксьонова.
16 років тому голова секретаріату Народного руху України Михайло Бойчишин вийшов з управи руху у Києві, і його більше ніхто не бачив. Родина політика переконана, що Михайла вбили через політичні або економічні мотиви. Політик входив до оргкомітету зі створення Балто-Чорноморського нафтового колектора, який міг надати Україні енергетичної незалежності. Друга версія вбивства, на думку близьких рухівця, президентські вибори 1994 року. Бойчишин був головою передвиборчого штабу В'ячеслава Чорнового. Родина зниклого зверталась в СБУ з проханням надати бодай якісь документи у справі, але їм відмовили. Український правозахисник Володимир Яворський каже, що конвенція протидії насильному зникненню осіб насамперед покликана не допустити, аби родичі зниклих залишились без захисту закону і були позбавлені права на інформацію про пошуки близьких.
Конвенція встановлює міжнародний контроль і зобов'язання держави належно розслідувати випадки насильницьких зникнень людей. Перш за все, це стосується журналістів, активістів, політиків, інших міжнародних зобов'язань, які б Україна мала в цій сфері, фактично немає. Це є єдина така міжнародна конвенція.
Україна досі не ратифікувала цей документ, розповідає правозахисник. Жоден з урядів, до яких зверталась Українська Гельсінська спілка, не вважав за необхідне ратифікувати конвенцію. Логіка таких дій Яворському не зрозуміла. Натомість Дмитро Гройсман з Вінницької правозахисної групи вважає, що Україна не потребує ратифікації цієї конвенції, адже в Україні існують прямі норми законів, які забороняють протиправно викрадати, затримувати чи позбавляти волі осіб, говорить правозахисник. Але справа в тому, аби ці норми українського закону діяли і виконувались, наголошує Гройсман. Поки Україна не ратифікувала конвенцію проти насильного зникнення людей, у родини Михайла Бойчишина все менше шансів дізнатись правду. Рідні хочуть вірити, що справа буде розкрита. Між тим усвідомлюють, що реальність зовсім інша. Вони досі не знають, де останки Михайла. У них забрали найсокровенніше – можливість покласти на його могилу квіти. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
І далі до цієї ж теми. Керівництво Харківської міліції відкидає закиди щодо можливого необ'єктивного розслідування справи про зникнення журналіста Василя Клімєнтєва. Редактор газети «Новий стиль», який писав про корупційну діяльність правоохоронців та податківців, зник 11 серпня. Досі його місце перебування невідоме. Міліція порушила кримінальну справу за статтею про вбивство, хоча тіла Василя Клімєнтєва так і не знайшли. Далі продовжує Юлія Журавльова.
З 11 версій зникнення журналіста міліція вже відкинула 5. Зокрема, не підтвердилася версія про виїзд Василя Клімєнтєва за кордон та загибель у ДТП. Найбільш ймовірним правоохоронці вважають убивство через професійну діяльність. Не виключають, що злочин був скоєний з метою запобігти публікації. Як повідомив начальник Харківського міського управління внутрішніх справ Олександр Баранник, на дні Печеніського водосховища, яким плив човен із мобільним телефоном та ключами Клімєнтєва, і досі триває пошукові роботи.
Це маловірогідна версія, що ми знайдемо труп Клімєнтєва.
Малоймовірно, що ми знайдемо труп Клімєнтєва на дні водосховища, але все одно ми повинні відпрацювати і цю версію також.
Спочатку міліція припускала, що журналіст міг потонути у водосховищі під час відпочинку. Тепер не виключають, що телефон у човен підкинули, щоб заплутати слідство, зокрема, скомпрометувати одного з героїв публікації Клімєнтєва, голову податкової адміністрації Харківської області Станислава Денисюка. Помешкання податківця розташоване неподалік Печеніського водосховища. Утім, у колег зниклого журналіста таке припущення викликає сумнів. Сергій Єрмаков, що так само займається журналістськими розслідуваннями, вважає зникнення свого колеги виставою. Журналіста дивує відсутність тіла, історія з мобільним телефоном, а також неабияка зацікавленість правоохоронців та високопосадовців цією справою.
Наявність цього зіркового десанту з Києва через зниклого журналіста мене на оптимістичні думки не наводить. Це логічно лише у тому випадку, якщо інтереси з'явилися в самих чиновників.
Напередодні міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов повідомив, що справу про зникнення Клімєнтєва передали з Харкова у Центральне управління МВС. За словами міністра, це сприятиме об'єктивності розслідування. Керівник Харківської міліції натомість закиди щодо упередженості відкидає. За фактами, викладеними в одному з матеріалів Клімєнтєва, як каже Олександр Баранник, вже порушили кримінальну справу. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
В ефірі «Ранкова свобода» в студії Єрина Скуратівська. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився, і пропоную програмі послухати ось про що. – На Донеччині з нового навчального року скоротяться кількість україномовних шкіл. Батьки незадоволені.
Моя дитина питає, якщо ми навчались українською мовою, як же нам далі складати тести російською? Не можна український клас зливати з російським.
Дізнаємося, про що пише українська преса.
Справжні причини, через які Віктор Янукович вирішив змінити закон про місцеві вибори, не зрозумілі до кінця ні суспільству, ні політикуму.
А також дізнаємося про лауреатів цьогорічної премії «Еммі», однієї з найвідоміших нагород у сфері телевізійної журналістики. Про все це та інше ми розкажемо обов'язково, однак після новин від Антона Швигі.
Сьогодні розпочнеться позачергова сесія Верховної Ради України 6-го скликання. До розгляду внесені три питання, зокрема про зміни до закону про місцеві вибори. Сьогодні президент України Віктор Янукович відвідає Німеччину з офіційним візитом. Під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель глава української держави сподівається приділити багато уваги тому, що він називає економізацією української зовнішньої політики. Цього тижня у Вашингтоні мають відновитися ізраїльсько-палестинські мирні переговори. Це стало наслідком кількамісячних посередницьких зусиль США. А глава палестинської адміністрації Махмуд Аббас попередив про незмінність своєї позиції у питанні будівництва поселень на Західному березі. Якщо Ізраїль відновить таке будівництво, то палестинці вийдуть з нових переговорів. У Росії сьогодні вранці щонайменше 9 осіб загинули внаслідок пожежі в будинку для літніх людей у Тверській області. Представник рятувальників повідомив, що люди загинули через отруєння чадним газом. Вдалося евакуювати понад 480 осіб.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У школах Донецької області скорочується кількість класів з українською мовою навчання. Про це Радіо Свобода повідомила донецька правозахисниця Марія Олійник. Представники влади скорочення україномовних класів називають загальною оптимізацією системи освіти. Оскільки школи заповнені лише частково, управління освіти вирішило скоротити штат вчителів на 25%. Чомусь під скорочення потрапляють саме україномовні вчителі. Тему продовжить Ольга Доровських.
Учні 11 класу школи номер 1 міста Вугледар Донецької області за тиждень до початку навчання дізнались, що їхній україномовний клас ліквідовують. Міський відділ освіти вирішив перевести старшокласників україномовного ліцею у школу національних меншин з російською мовою навчання, мотивуючи це необхідністю зекономити бюджет. Батьки лише двох дітей з класу відмовились писати заяви про переведення ліцеїстів у звичайну російськомовну школу, розповідає матір одного з учнів Олена Корнієва.
Моя дитина питає, якщо ми навчались українською мовою, як же нам далі складати тести російською? Російська ніби й легша, але ж ми навмисне віддали своїх дітей до україномовної, бо у нас були якісь плани. Тепер нам ці плани відрубали і відрізали. Ми слізно просили у Соловйова, залиште наших дітей. Їм же лишилось довчитись лише рік, щоб отримати атестат ліцею. Не можна український клас зливати з російським або нас переводити в російську школу.
Альтернативи україномовному ліцею у місті Вугледар, де всього три школи, немає. Розуміючи це, більшість батьків написали заяви про переведення учнів до іншої школи. При цьому вони втратили можливість навчатись в україномовному середовищі, розповідає правозахисник і заступник голови Донецького осередку товариства «Просвіта» Марія Олійник.
Там одні ті самі вчителі одночасно викладають як в російських класах, так і в українських класах. Там буде суржик, і там не буде україномовного середовища.
Керівник Донецького обласного управління освіти Володимир Соловйов має намір вияснити це питання вже сьогодні, у понеділок. Вчителі і директор конфліктної школи від коментарів відмовляються, бо, за їхніми словами, бояться керівництва. На думку донецьких чиновників, вибір школи та мови навчання для дитини мають робити батьки, говорить заступник міського голови Валентин Локсіонов.
Наше завдання – максимально забезпечити можливість людини вчити свою дитину тією мовою, яку обрали батьки. А батьки обирають сьогодні українську мову, дивлячись на те, що сьогодні вища школа фактично перейшла на українську.
За словами Локтіонова, сьогодні у Донецьку працює 36 україномовних шкіл. Це приблизно чверть від загальної кількості шкіл. Ольга Доробський, Донецьк.
І далі шкільна тема. До початку нового навчального року українські школи мали зробити понад 2000 капітальних ремонтів. За словами міністра освіти і науки України Дмитра Табачника, станом на 1 вересня всі українські школи будуть готові прийняти учнів. Скільки грошей виділяє держава і місцеві бюджети на підготовку шкіл до навчання? Чи доречно до таких цілей залучати кошти батьків? Про це у матеріалі Надії Шерстюк.
Чи просили у вас гроші у школі на новий навчальний рік? Запитали ми у батьків учнів.
Ну, я знаю, обої клеять, міняють лампочки, красять парти, доску. З чоловіка гривень по 100.
Ми здавали, якщо держава не фінансує. Має в першу чергу держава фінансувати, а батьки ж, якщо хочуть. Так. Ми здавали гривень 200, напевно, ремонтували. Вікна ставили, покраска, побілка, все обої.
За словами екс-міністра науки і освіти Станіслава Ніколаєнка, за 3 роки, коли він був на посаді, фінансування галузі збільшилось більш ніж на 2% від валового внутрішнього продукту.
Коли я прийшов у 2005 році, на освіту в Україні було виділено порядка 4,8% від валового внутрішнього продукту, це десь 17 мільярдів. А коли я йшов уже з посади міністра, то було виділено майже 7% від валового продукту, і ця цифра сягала майже 56 мільярдів гривень. Тобто ми потужними темпами за 3 роки ремонтували дахи, ремонтували котельні.
Також екс-міністр запевняє, що на ремонт комунальних об'єктів у школах коштів немає. Через обмежене фінансування місцеве самоврядування має розраховувати лише на власні сили. Капітальні ремонти шкільних приміщень фінансує держава, а от кошти на дрібні ремонти виділяються з батьківських фондів. Адже самі батьки школярів зацікавлені у тому, щоб їхня дитина вчилася у чистому і охайному приміщенні, каже директор однієї з київських гімназій Таїсія Кіт.
Основними вкладниками, звичайно, є батьківська громада. Вони зацікавлені в тому, щоб школа мала нормальний вигляд. Минулого року ми робили дах за рахунок бюджету, міняли пічне опалення на центральне в одному корпусі.
Окрема стаття видатків на школу – підручники. Міністерством науки і освіти в цьому році передбачено видання 143 назв підручників для загальноосвітніх навчальних закладів. Для їхнього видання у державному бюджеті передбачено 198 мільйонів гривень. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
До речі, я нагадаю, що матеріали з цієї теми ви можете слухати у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить щодня у будні об 11.15 і 15.15. Скільки коштує прохідне місце у депутатство місцевих рад? З кого почнуться осінні відставки уряду? Чому Янукович вирішив змінити закон про місцеві вибори? Відповіді у тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Що ближче до виборів 31 жовтня, то активніше політичні сили шукають джерела фінансування своїх кампаній, а місцеві бізнесмени – способи потрапити до місцевих рад. Як стверджує «Український тиждень», прохідне місце в партійному списку кандидатів у депутати місцевої ради можна виторгувати за суму від 25 тисяч доларів до 100. Продовження теми у статті «Продавці мандатів». Сварка з Росією і подорожчання газу пішли Мінську на користь, переконує тижневий кореспондент. Видання пише, що 3 років ліберальних реформ вистачило Білорусі, щоб обігнати Польщу та Іспанію за умовами ведення бізнесу. Учорашній ізгой з повним контролем держави над економікою стрімко перетворюється в одне із найпривабливіших в Європі місць для інвестицій. Про те, чому варто повчитись Україні в Білорусі, а чого остерігатись, кореспондент розповідає у статті «Білоруське диво». Осінні відставки в уряді почнуться з силового блоку. Як переконує тижневик «Фокус», незважаючи на вдавану монолітність, ці структури при президентові Януковичу лишаються ті ж, що і при президентові Ющенко, а саме предметом кланових торгів і призом у великій політиці. Найнебезпечнішим для влади, за даними «Фокуса», зараз виглядає протистояння навколо крісла глави СБУ між Старою гвардією на чолі з Володимиром Сівковичем і групою глави адміністрації президента Сергія Льовочкіна. Справжні причини, через які Віктор Янукович вирішив змінити закон про місцеві вибори напередодні самих виборів, не зрозумілі до кінця ні суспільству, ні політикуму, стверджує тижневик «Лівий берег». Основних версій кілька. Найближче оточення гаранта переконує, що президент поновлює справедливість. Дехто з регіоналів вважає, що лідер демонстративно підігрує опозиції. Соратники з коаліції ж заявляють, що влада відволікає від проблем більш серйозних. Аналіз усіх версій читайте у публікації «Янукович починає, партія регіонів виграє». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
У Лос-Анджелесі кілька годин тому завершилася одна із найважливіших подій мистецького життя – 62-га щорічна церемонія вручення нагород за видатні досягнення у телевізійній журналістиці. Я сподіваюся, що зараз ми будемо мати зв'язок з нашим кореспондентом у Сполучених Штатах Юрієм Дулерайном. І режисер підказує, він з нами на зв'язку. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Ірино.
Розкажіть, будь ласка, у яких категоріях присуджували нагороди і скільки усього статуеток Еммі було вручено цього року?
Значить, присуджена нагорода Академії кіномистецтв. Категорії 4 – телевізійна драма, комедія, реаліті-шоу, а також музичні, комедійні програми, міні-серіали, тематичні документальні передачі тощо. Головних нагород 16, плюс ще сила вселенна інших нагород за кращу режисуру, за кращий сценарій, за документальні серії, за фінансування програм тощо. Назву, бодай, декілька. Кращим драматичним міні-серіалом визнано «Тихий океан» про дії морської піхоти у Другу світову війну. Кращий телефільм «Храм Грендин». Краща драматична акторка Кіра Седжвік за роль в серіалі «Ближче». А Клер Дейнс визнано кращою акторкою телевізійного фільму «Храм Грендин». Кращий актор Аль Пачино за фільм «Ви не знали Джека». Кращі комедійні актори Джиммі Парсонс і Едді Фалко. Джордж Клуні отримав спеціальну нагороду за гуманітарну діяльність у Судані, на Гаїті, в Новому Орлеані після буревію Катрина. Коли трапляється катастрофа, кожен у цій залі хоче допомогти. Найгірше, коли ми дивимося новини через 7 місяців, за 5 років після, і усвідомлюємо, що істотних змін нема, ми зазнали поразки. Церемонію вручення статуеток Еммі у прямому ефірі транслювала телемережа NBC і дивилися мільйони не лише в Америці, а й в багатьох інших країнах. Адже американські телепрограми йдуть по всіх телеекранах світу, всіма мовами. Принагідно зауважу, що вже не виробляють і в продажу не знайдете традиційних телевізорів, а плоскі екрани подешевшили настільки, що тепер вони мали не в кожній хаті. В Нью-Йорку справні телевізори з електронними трубками люди виставляють на тротуар, але охочих немає, їх вивозять на смітники. За традицією, постановники роблять церемонію Еммі розважальним вечірнім відовищем зі вставними номерами, піснями і танцями, виконанням знаменитих артистів, музикантів, інтерв'ю на вулиці, а ведучим, як правило, виступає відомий комедійний актор. Цього разу програму вів комік Джиммі Фаллон, зірка популярного нічного шоу. Ірина.
Дякую, Юрію. Про лауреатів цьогорічної премії Еммі, однієї із найвідоміших нагород у сфері телевізійної журналістики, розповідав кореспондент Радіо Свобода США Юрій Дулерайн. Ну, і я нагадаю нашу адресу radiosvoboda.ua. Заходьте, читайте і коментуйте. А у нас на черзі новини.
Сьогодні розпочнеться позачергова сесія Верховної Ради України 6-го скликання. До розгляду внесені 3 питання, зокрема про зміни до закону про місцеві вибори. Серед пропонованих новацій – дозвіл брати участь у виборах партіям, які були зареєстровані пізніше, ніж за рік до виборів, а також збільшення числа членів виборчкомів з 15 до 18. Сьогодні президент України Віктор Янукович відвідає Німеччину з офіційним візитом. Під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель глава української держави сподівається приділити багато уваги тому, що він називає економізацією української зовнішньої політики. Серед тем переговорів буде питання створення зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною. Візит відбувається на тлі кількох інцидентів у стосунках німецьких громадян і української влади. Зокрема, у червні мав проблеми з в'їздом до України керівник німецького представництва Київського представництва німецького фонду імені Конрада Аденауера Ніко Ланге. Організація «Репортери без кордонів» сподівається на те, що глава німецького уряду говорить з Віктором Януковичем і про стан свободи слова в Україні. Цього тижня у Вашингтоні мають відновитися ізраїльсько-палестинські мирні переговори. Це стало наслідком кількамісячних посередницьких зусиль США. Глава палестинської адміністрації Махмуд Аббас попередив про незмінність своєї позиції у питанні будівництва поселень на Західному березі. Якщо Ізраїль відновить таке будівництво, то палестинці вийдуть з нових переговорів. Протягом вихідних в Афганістані загинуло 7 військовослужбовців США і кандидат до афганського парламенту, повідомило командування міжнародних сил. За цим повідомленням, 2 військовиків загинули в неділю, інші в суботу в окремих нападах у різних частинах країни. Також у суботу застрелили кандидата на виборах парламенту Афганістану.
Що ж, таким інформаційний ранок понеділка, 30 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода, а це, зокрема, Ірина Скоротівська, Антон Шульга та звукорежисер Ігор Ісхаков. Усім бажаємо легкого початку тижня, почуємося завтра.